Era Sport 101,8.
Λοιπόν, θα σας φανερώσω μια συμφωνία άτυπη που έχουμε κάνει με τον Νίκο Τσιπλάκη. Οι δυο μας, κάθε φορά που θα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο της Era Sport, θα σας βάζουμε να ακούτε Coldplay. Μέχρι κάποιοι από εσάς, κάποιοι δύο από εσάς, αποφασίστε να μας δώσετε τα εισιτήριά σας, διότι θα σας προκύψει κάτι πιο ενδιαφέρον ενδεχομένως τον Ιούνιο του 2024. Οπότε θα σταματήσει το μαρτύριό σας, θα δώσετε σε μένα και τον Νίκο μια ευγενική παραχώρηση προς τους φίλους σας. Στην Era Sport, ο Νίκος ανταλλάσσει και με εξοχικό. Και όσα τραγούδια εγώ δεν θυμάμαι τον Coldplay, θα μου τα ξεθάψει από τη μνήμη ο Νίκος. Για να πάμε προετοιμασμένοι εκείνη τη βραδιά. Διαλέξτε εσείς ποια βραδιά θα είναι, είτε στις 8 είτε στις 9 του Ιουνίου. Βρε τι έχουμε πάθει, τι κουβαλάμε βρε Νίκο, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα. Πώς θα πέρασε αυτή η χρονιά. Λοιπόν, καλή σας μέρα από την πρώτη σελίδα της Era Sport. Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Να είμαστε παρέα μέχρι τις 11, που σημαίνει ότι ακόμα και στο φινάλε μας θα απέχουμε τουλάχιστον 2 ώρες από το πιο σημαντικό γεγονός ημέρας, που είναι βεβαίως οι καινούργιες κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η καινούργια δοκιμασία για τις 5 ελληνικές ομάδες που ακόμα έχουμε σε δράση. Το είχαμε πει εξ αρχής, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία όσο περισσότερο γίνεται, και πολύ σωστά χθες ο Ανδρέας Δημάτος, που τα παίζει στα δάχτυλα αυτά τα ζητήματα, άλλωστε είναι και ένας από τους υπεύθυνους επικοινωνίας της UEFA πλέον, εξηγεί ότι δεν φτάνουν οι προκρίσεις, πρέπει να συνοδεύονται και με νίκες, διότι υπάρχουν χώρες που δεν τις έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση, ωστόσο οι ομάδες πρέπει να μάθουν να κερδίζουν τα παιχνίδια και όχι να προκρίνονται, ας πούμε, με ισοπαλίες. Δηλαδή οι 3 ισοπαλίες που κάναμε πριν από λίγες μέρες, μία ο Παναθηναϊκός, μία ο ΠΑΟΚ, μία ο Άρης, ναι μεν δεν μας κόστησαν σε επίπεδο αποκρίσεων, μας κόστησαν όμως σε επίπεδο βαθμών. Και πρέπει, αν θέλουμε να σηκωθούμε ως χώρα, να βγάζουμε πλέον ναι και από τη Μήγα Ξύγκη. Λοιπόν, να σας θυμίσω ποιοι είναι οι 3 τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Διαλέγετε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας. Γράφετε λοιπόν τη λέξη σπόρο, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας και το στέλνετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr. Τη λέξη aerasport θα την γράψετε χωρίς τι στο τέλος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και για να γίνει λίγο πιο κατανοητό αυτό που ζητάμε από τις ομάδες μας εν ώψη και των σημερινών κληρώσεων, οι σημερινές κληρώσεις βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αφορούν πιθανούς αντιπάλους στην επόμενη φάση. Πρέπει πρώτα να ξεπεραστούν τα τωρινά εμπόδια, και είναι και πολύ υψηλά τα τωρινά εμπόδια. Αν το προσέξετε λίγο καλύτερα, επειδή το είχαμε αναφέρει για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι πιο δύσκολο αντίπαλο έχουν στον τρίτο προκριματικό γύρο και σε σχέση πάντα με αυτόν που θα προκύψει με βάση τους υπολογισμούς στα play-off. Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα για όλες τις ομάδες. Αυτό το τωρινό τους εμπόδιο, αυτές οι ομάδες που θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα μέτωπες με τις ελληνικές, είναι εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον πιο μεγάλα μεγέθη. Αν νομίζετε ότι είμαστε εμείς απαιτητικοί, ακούστε αυτά τα νούμερα που ο Ανδρέας Δημάτος μας πέρασε μέσω διαδικτύου. Οι Ισλανδικές ομάδες, αγαπητοί, σε 12 αγώνες προκριματικών έχουν κάνει 8 νίκες φέτος. Οι Πολωνοί έχουν 8 νίκες σε 10 αγώνες. Οι Κυπριακές ομάδες 7 νίκες σε 8 αγώνες. Και επίσης έχουν μετρήσει 7 καλοκαιρινές νίκες χώρες όπως η Αρμενία, η Σλοβενία και η Ρουμανία. Άρα δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε στην πραγματικότητα να βάλουν τα δυνατά τους οι ομάδες μας, να ξεπεράσουν τις παιδικές ασθένειες του καλοκαιριού, κάποιες αντιλήψεις όσον αφορά το σχεδιασμό που έκαναν τα προηγούμενα καλοκαίρια. με πιο ολέθριο το σχεδιασμό της περσινής σεζόν. Και να ευχηθούμε τέλος πάντων με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά κυρίως όπως σας είπαμε νικηφόρα αποτελέσματα, να μπορέσουμε να τις δούμε και τις πέντε ομάδες να συνεχίζουν και μετά το βράδυ της 17ης Αυγούστου. Μην ξεχνάτε ότι όχι εμείς, οι ομάδες λένε ότι θέλουν να φέρουν τη χώρα μας όσο πιο ψηλά γίνεται, να φύγει δηλαδή από την 20η θέση που είναι αυτή τη στιγμή, να αρχίζει να κατεβαίνει σε αυτή την κλίμακα της UEFA. Θυμίζω ότι οι Τσέχοι είναι στη 18η θέση, οι Κροάτες βεβαίως είναι αυτοί που βρίσκονται στη 19η, οι Δανείοι στην 17η, το Ισραήλ στην 16η θέση. Όπως επίσης να κοιτάμε και την πλάτη μας, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως 21η η Πολωνία. Οι πολωνικές ομάδες με τον απολογισμό που έχουν μέχρι τώρα στα προκριματικά έχουν φέρει τη χώρα τους στην 5η θέση της βαθμολογίας της τρέχουσας σεζόν. Αλλά ο Τσιμπλάκης με προκαλεί από Coldplay YouTube, δηλαδή τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Η 3η Σεπτέμβρη του 2010, Νίκο μου, είναι μια μέρα που δεν την ξεχνάω ποτέ στη ζωή μου. Αυτή που πέρασα στο ΆΚΑ στις 360 μοίρες των YouTube. Foolishness can Λοιπόν, επειδή έχουν προκύψει τα λεγόμενα υπογκρουπ από την UEFA, δηλαδή ξέρουμε πλέον λιγότερους πιθανούς αντιπάλους για τις ελληνικές ομάδες στη συνέχεια των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, να ξεκινήσω να σας πω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα εμφανιστεί στην κλήρωση του Conference League στις 3 η ώρα. Λοιπόν, στην περίπτωση που αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Genk, προέκυψαν 4 πιθανά ζευγαρώματα για αυτόν στα play-off του Conference League. Το ένα ζευγάρωμα έχει την πολωνική Λεχ Πόζναν με την Σπάρτακ Τρνάβα από την Σλοβακία. Το άλλο ζευγάρωμα έχει την πορτογαλική Αρούκα με την νορβηγική Μπραν. Το τρίτο ζευγάρωμα είναι η Αντάνασπορ, η τουρκική, με την Όσιγεκ από την Κροατία. Ακόμα δηλαδή μια πιθανή διασταύρωση Ελλήνων με Κροάτες, που είναι, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, σημαντική, γιατί είμαστε με διαφορά μίας θέσης στη λίστα, στη βαθμολογία, συγγνώμη, της UEFA. Τέταρτο πιθανό ζευγάρωμα για τον Ολυμπιακό είναι η Σκοτσέζικη Χιμπέρνιαν, που αντιμετωπίζει την Ελβετική Λουκέρνη. Εάν πάει και ο Άρης στα play-off του Conference League, δηλαδή να ξεπεράσει πρώτα αυτό το υψηλό εμπόδιο της Δυνάμου Κιέβου, τότε στην επόμενη φάση η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Ντίλα Γκόρη από τη Γεωργία με Αποέλ. Μία δεύτερη πιθανότητα είναι το ζευγάρι της τουρκικής Μπεσίκτας με την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν. Ένα τρίτο ζευγάρωμα που ενδιαφέρει τον Άρη είναι μία ομάδα από τις νήσους Φερό, η Τόρσχα, με αντίπαλο την κροατική Ριέκα, και άλλη πιθανή διασταύρωση με Κροάτες, λες και είναι γραφτό στη μοίρα των ελληνικών ομάδων φέτος να παίζουν με Κροάτες. Και μια τέταρτη πιθανότητα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Άρη, είναι η Τομπόλ από το Καζακστάν με την Ιρλανδική Derry City. Are you waking for the grave? That's okay. Πάμε και στον ΠΑΟΚ, μιας και υπάρχει η πιθανότητα να δούμε τρεις ελληνικές ομάδες στα play-off του Conference League. Αν λοιπόν ο Δικέφαλος ξεπεράσει το εμπόδιο της Χάιντουκ, θα δει πιθανόν την ισπανική Οσασούνα, αυτή έχει ήδη μπει μόνη της στην κλήρωση των play-off, και υπάρχουν και 4 ζευγαρώματα τα οποία είναι πιθανά για τον ΠΑΟΚ. Το ένα είναι της Rapid Viennes με την Debreceni την Ουγγρική. Το δεύτερο είναι η Rosenborg την Νορβηγική με την Σκοτσέζικη Hearts. Το τρίτο είναι η Steaua Βουκουρεστίου με την Δανέζικη Nordjylland. Και το τέταρτο ζευγάρωμα που φαντάζει, αν θέλετε, και πιο ελκυστικό, είναι η Σλοβένικη Τσέλιε με αντίπαλο μια ομάδα από τη Λευκορωσία, την Νέμαν Γκρόντνο. Τώρα για την ΑΕΚ που έχει μπροστά της την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Αν λοιπόν καταφέρει να την αποκλείσει και φτάσει στα play-off του Champions League, εκεί θα βρει είτε την βελγική Antwerp, η οποία εισέρχεται απευθείας στα play-off του Champions League, είτε την νικήτρια του ζευγαριού Ράκοφ με Άρη Λεμεσού, είτε την νικήτρια του ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας με Μακάμπι Χάιφα, ή την ομάδα που θα επικρατήσει την αμέτρηση της Κλάξβικ με την Μόλντε, την νορβηγική. Στην περίπτωση που η ΑΕΚ δεν τα καταφέρει με την Άγμο Ζάμπη και κατέβει μια διοργάνωση, πάει δηλαδή στα play-off του Europa League, τότε εκεί τα 4 ζευγαρώματα που την ενδιαφέρουν είναι της Σερίφ Τίρασπολ με την Μπάτε Μπορίσοφ, της Ζρίνσκι με την Μπρέιντεμπλικ, της Καραμπάκ με την Ελσίνκι και της Αλγκύρης Βίλνιους με την Χάκεν. Υπάρχει και ένα πέμπτο ζευγάρι, μα ξέχασα να το αναφέρω, τη Αστάνα με την Λουντογκόρετς. Βεβαίως Η ΑΕΚ, να θυμάστε ότι σε περίπτωση που γνωρίσει δύο αποκλεισμούς διαδοχικούς, δηλαδή δεν τα καταφέρει ούτε με την Dinamo Zagreb στα προκριματικά του Champions League, ούτε να αποκλείσει ομάδα στα play-off του Europa League, θα μπει απευθείας, σε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δύο αποτυχίων, σε όμιλο του Conference League. Είναι αυτή η σανίδα σωτηρίας για την ομάδα που κατέχει τον Dab πέρυσι στη χώρα μας. Ο Παναθηναϊκός, ως γνωστόν, στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει με τη Μαρσέικ, θα πάει αυτομάτως σε όμιλο του Europa League. Ενώ στην περίπτωση που καταφέρει να τα βγάλει πέρα με τους Γάλλους, είναι μόνο δύο τα ζευγάρια που τον απασχολούν, δηλαδή της Σκοτσέζικης Rangers με την Ελβετική Σερβέτ, και επίσης υπάρχει και το ζευγάρωμα της Πορτογαλικής Μπράγκα με την Μπράς Κατόπολα. Και να πούμε και για τον Ολυμπιακό, στην περίπτωση, σας αναφέρουμε προηγουμένως, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Γκένκ, τι θα τον περιμένει στο Conference League. Να δούμε όμως τι θα συμβεί αν αποκλείσει τους Βέλγους Ολυμπιακούς. Φτάσει λοιπόν στα play-off του Europa League, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Είναι 6 οι πιθανοί αντίπαλοι του. Ξεκινάμε με το πιο βαρύ όνομα, τον Άγιαξ δηλαδή. Από εκεί και πέρα υπάρχει η βελγική Union Saint-Gilloise, μια ομάδα που την μάθαμε στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια και είναι από τις πλέον επιτυχημένες σε αυτό το διάστημα. Από εκεί και πέρα είναι η αυστριακή Λίντσερ, η σκοτσέζικη Αμπερντίν, επίσης η Ζόρια και η Τσουκαρίτσκα. Με την ευκαιρία να καλημερίσω και τον φίλο μας τον Παναγιώτη, που βεβαίως μας επισημαίνει αυτό που είπαμε και εμείς, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή η ταυτόχρονη παρουσία του Τσιτσιπά με την Σάκαρη σε τελικούς μεγάλων τουρνουά. Ο Στέφανος πήρε το δικό του τρόπαιο στο Λος Κάμπος του Μεξικού, η Μαρία δεν τα κατάφερε στον τελικό της Ουάσιγκτον, ωστόσο και οι δύο έκαναν αυτό που έψαχναν, δηλαδή τη διάκριση, τους βαθμούς. Στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης έχει περάσει πλέον ο Στέφανος, στο νούμερο 8 είναι η Σάκαρη. Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μισάριο της σημερινής εκπομπής. Θα είναι μπασκετικό το περιεχόμενο. Να το ξεκινήσω καταρχήν με μία είδηση ότι αύριο έχουμε κλήρωση και για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Στο Μόναχο αύριο, 12.30 ώρα, θα γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Κύπρο, Φιλανδία, Πολωνία και Λετωνία. Προκριματικά τα οποία θα ξεκινήσουν το Φλεβάρι του 24, θα συνεχιστούν τον Νοέμβρη του 24 και θα ολοκληρωθούν το Φλεβάρι του 25. 32 οι ομάδες στα προκριματικά. Σήμερα θα μάθουμε τα γκρουπ δυναμικότητες, ακόμα δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Και αυτή την είδηση χρησιμοποιήσω στην εισαγωγή για να υποδεχθούμε τον φίλο και συνάδελφο Περικλή Στέλλα, ο οποίος με αφορμή την βράβευση ή μάλλον την μεγάλη τιμή που έγινε στον Νίκο Γκάλη με την απόσυρση της φανέλας στην εθνική ομάδα με το νούμερο 4, η οποία πλέον φιλοξενείται στον ουρανό του κλειστού του ΆΚΑ, του κλειστού Νίκος Γκάλης. Ο Περικλής έγραψε κάτι στο Facebook και αυτό με υποχρέωση να τον καλέσω σήμερα στο τηλέφωνο, το οποίο χρειάζεται συνέχεια. Περικλή, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιάννη.
Επίσης, έγραψες ότι το κλειδί της ψυχής και της σκέψης του Νίκου Γκάλη δεν το έχει παραλάβει κανείς και δεν έχει καταφέρει και κανείς να το κλέψει. Πιθανολογείς πως ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να το πιάσει στα χέρια του κάποια στιγμή είναι μονάχα η κόρη του. Η κόρη του, μισό λεπτό να δεις, βρήκα εγώ ήδη μια συνέχεια, για την οποία είχε πει πριν από λίγο καιρό ο Νίκος ότι ακόμα δεν της έχει πει ποιος είναι. Ακόμα δηλαδή ούτε σε αυτήν το έχει παραδώσει το κλειδί. Το ψάξα ειλικρινά, με κέντρισε τόσο πολύ η τοποθέτησή σου που λέω, λες να έχει όντως συμβεί ήδη. Δηλαδή να έχει συμβεί και να μην το έχει μάθει ο Περικλής. Δεν έχει συμβεί λοιπόν.
Όχι δε, εντάξει. Νομίζω ότι ήδη πρέπει να έχει πει αρκετά πράγματα στην κόρη του και φαίνεται.
Εγώ χρησιμοποιώ δική του δήλωση. Πρόσεξε.
Ναι. Φαίνεται και στην ήδη μικρή διαδρομή της στον αθλητισμό. Ότι ξεχωρίζει ήδη δηλαδή. Ναι. Έχει αυτό που είναι αυτό το DNA που λέμε. Δηλαδή του νικητή, του πεισματάρη, του ταλαντούχου, της προσοχής στο στόχο. Και αυτό το λένε και οι συναθλήτριές της δηλαδή.
Ναι. Ο Νίκος τελικά γιατί παραμένει άγνωστος σε όλους εμάς μετά από 44 χρόνια που πρωτοβρέθηκε δηλαδή σε ελληνικό έδαφος, αυτό εννοώ.
Η εκτίμησή μου, Ηλία μου, είναι ότι αν εξαιρέσουμε τον κόσμο, τον απλό φύλαθλο, τον ανώνυμο αν θέλεις, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα του δείχνει την αγάπη του και γι' αυτό εμφανίζεται, είναι ο μοναδικός λόγος, είναι απογοητευμένος, πικραμένος και θυμωμένος με πάρα πολλούς, κυρίως από το χώρο του μπάσκετ. Αυτό λίγο πολύ, δηλαδή το τι έχει συμβεί στην διαδρομή του, το γνωρίζουμε.
Ξέρεις, γνωρίζουμε τα γεγονότα όπως σωστά έχεις κάνει τη διατύπωση, αλλά δεν γνωρίζουμε τις αντιδράσεις του στον εσωτερικό του κόσμο, δηλαδή τον ψυχισμό του. Πώς το αντιμετώπισε το κάθε ζήτημα ξεχωριστά, πώς διαμορφώθηκε επίσης. Γιατί έφτασε στο σημείο αυτός ο θεός, όπως τον είχαμε ονομάσει, του ελληνικού μπάσκετ και στην ουσία ήταν και μέρος καθημερινότητάς μας κάποια στιγμή. Δηλαδή,
Ναι,
άνοιγες τηλεόραση να δεις τον Γκάλη. Δηλαδή έπρεπε να μπει στο σπίτι σου με κάθε αφορμή. Δεν μπορέσαμε να τον προσεγγίσουμε τόσο. Δεν το θέλησε και ο ίδιος από ένα σημείο και μετά.
Είδε καταρχήν νομίζω την ανθρωποφαγία τις ημέρες εκείνες του θανάτου σε τροχαίο δυστύχημα της τότε συζύγου του.
Της Τζένης.
Είδε τον τρόπο της αντιμετώπισης όλων γνωστών φίλων, γενικώς μιας κοινωνίας που ήταν έτοιμη να τον κατασπαράξει. Για να μην θυμηθούμε τώρα, και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, συνθήματα στην κερκίδα από παντού αντιπάλων ομάδων το τι έλεγαν. Και αυτό.
Και δεν υπήρχαν τα social media τότε, Περικλή, φαντάσου.
Ναι.
Φαντάσου.
Όμως επίτρεψέ μου, λέει, να πω ότι ήταν υποψιασμένος πριν έρθει στην Ελλάδα, γιατί γνώριζε το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που συγκεντρώνουν πάνω τους στα φώτα της δημοσιότητας, και ήξερε, δηλαδή ήρθε υποψιασμένος και μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Εκείνο που ο ίδιος επέλεξε είναι η απόλυτη σιωπή και η εξαφάνιση. Δηλαδή δεν θα τον έβλεπες πουθενά. Μόνο αποτύχει, ας πούμε, στο δρόμο. Θυμάμαι κάποιοι λέγανε, αμάν, εσύ, να, οπ, βγάζεις. Δεν τον έβλεπες πουθενά δημόσια, ας πούμε.
Και σου είχε εξομολογηθεί σε μία αίθουσα αναμονής αεροδρομίου ότι το αποθυμένο ήταν να βολτάρει μια μέρα στο κέντρο Θεσσαλονίκη, στην Τζιμισκή, να χαζέψει τα μαγαζιά, να ψωνίσει, να φάει ένα σάντουιτς, στο όρθιο δηλαδή. Αλλά σου είχε πει ότι φοβάμαι ότι δεν θα το κάνω ποτέ. Και η εξήγηση ήταν ότι μαγνήτιζε τα βλέμματα, ακόμα και οι σηματοδότες αναβόσβηναν στο πέρασμά του. Έχεις γράψει χαρακτηριστικά. Γιατί ο ένας ήθελε αυτόγραφο, ο άλλος μια φωτογραφία, ο άλλος του πήγε το επόμενο μάτσο και το προηγούμενο. Και έτσι δεν μπόρεσε να υπολαύσει ποτέ έστω 2 λεπτά η ηρεμία, αισθανόταν σε μόνιμη πολιορκία, όπως λες.
Μετά από τόσα χρόνια, επίτρεψέ μου έτσι να εκμυστηρευτώ και εγώ και να πω ότι όταν μου το είπε, άρχισα να αντιλαμβάνομαι το τι εννοεί. Λέω, κοίταξε να δεις τι μου είπε τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή ότι είναι έτσι, έχει επιθυμία έτσι, να κάνει μια βόλτα, ας πούμε, στην Τζιμισκή, να δει τα μαγαζιά, τις βιτρίνες, και δεν μπορεί. Και στην ουσία δηλαδή τότε αντιλήφθηκα, και αυτό έλεγε και ο ίδιος, ότι για εκείνον ήταν μια φυλακή, δηλαδή. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Απ' την άλλη, βέβαια, όσες φορές τον συνάντησε ο κόσμος, ακόμα και σε στιγμές προσωπικές, ποτέ δεν ήταν ζωντανό, ποτέ δεν αρνήθηκε. Ενώ υπάρχουν άλλοι που λένε, σας παρακαλώ, κλείσε την κάμερα, δεν θέλω τίποτα, αφήστε με, ένα γεια και έφευγε. Αυτός ποτέ. Και να αγκαλιάσει τα νέα παιδιά και να φωτογραφηθεί με τον κόσμο.
Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση στην τελετή της Παρασκευής, γιατί αυτός είναι ο Γκάλης δηλαδή. Μάλλον λάθος, το διορθώνω. Δεν μου έκανε εμένα εντύπωση, έκανε στον κόσμο εντύπωση. Που πέρασε πρώτα από τον πάγκο της Σλοβενίας. Να χαιρετήσει τους παίκτες. Ξεκινώντας από τον Λούκα Ντόντσιτς. Έτσι ήταν ο Γκάλης, πάντα μαθημένος. Είχε τους κανόνες του. Απλά νομίζω ότι πολύ σωστά έχεις επισημάνει σε αυτή την ανάρτηση ότι αν ακόμα η Ατλαντίδα είναι ακόμα χαμένη και αναζητεί τη δική του Ατλαντίδα, είναι εδώ, αλλά κανείς δεν τον προσέγγισε όπως έπρεπε για να την φανερώσει. Όπως φανέρωνε, όπως φανέρωνε τις χαρές και τις επιτυχίες στο γήπεδο.
Ξεκάθαρα. Ο Βασιλακόπουλος, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, ας πούμε, ο Βασιλακόπουλος από εγωισμό και μόνο δεν ήθελε, ας πούμε, να σβήσει από το χάρτη, να το πέτσει ομάτο. Τον Γκάλη. Ο Γκάλης από τον εγωισμό του δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι ένας πρόεδρος, ας πούμε, θα μπορούσε να το σβήσει από το χάρτη. Από την άλλη, υπήρχαν ακόμα και συμπαίκτες, τολμώ να πω, αλλά και παράγοντες και προπονητές που δεν τον ήθελαν δίπλα τους, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουν, αν είναι ο Γκάλης, όλοι οι άλλοι, ξέρεις, του σκεπάζει όλους η ακτινοβολία του, και αυτό δεν το ήθελε κανένας. Αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα που τους ακολουθεί όλους, άσχετα αν δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Και μιλάω για εκείνη τη μεγάλη ομάδα, δηλαδή του Φασούλα, του Γιαννάκη, του Φάνη και βέβαια προπονητών που δούλεψαν μαζί του, όπως κυρίως ο Γιάννης Ιωαννίδης. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος ή λάθος σκέψη που εγώ μπορώ να διακρίνω παρακολουθώντας την πορεία του από τότε που ήρθε στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είναι το όχι που είπε η Λία μου, κυρίες και κύριοι, στο Γιάννη τον Ιωαννίδη. Έφτασα με μισή ώρα καθυστέρηση στο ραντεβού. Είχε έρθει με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ιωαννίδης με τον Σαλονίκη, τον γενικό αρχηγό τότε της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Το δεξί χέρι του Σωκράτη Κόκαλη και στις επιχειρήσεις του. Δηλαδή.
Ναι. Για να τον πείσουν μετά από αυτή τη συνάντηση που είχε με τον Μητρούδη να πάει στον Ολυμπιακό, και ήταν κάποιες ώρες και στιγμές και μέρες που τον πολιορκούσαν με λύσα τόσο ο Κόκαλης όσο και ο Γιαννακόπουλος. Νομίζω ότι εκεί ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Γκάλης, όχι γιατί δεν πήγε στον Ολυμπιακό, αλλά γιατί δεν συμφώνησε με τη σοφή, κατά την εκτίμησή μου και όχι μόνο, πρόταση του Ιωαννίδη. Ήταν σε μεγάλη ηλικία ήδη ο Γκάλης και του λέει στο δρόμο κάτω, δηλαδή κάτω από το σπίτι του Γιώργου
Τεραπότα. Στα 35 του ήταν τότε, ναι.
Ναι. Του είπε ότι μπορείς να παίξεις εσύ ειδικά τουλάχιστον άλλα 15 χρόνια. Αλλά από άσος θα γίνεις διάρρη, δηλαδή από shooting guard θα γίνεις point guard. Κάτι το οποίο ο εγωισμός του Γκάλι δεν το σύγχρονε, γιατί ήθελε να παίζει 40 λεπτά, να σκοράρει και να σημειώνει, ξέρω εγώ, 35 και 40 πόντους που τον είχαμε συνηθίσει. Αυτό νομίζω ήταν μια σοφή σκέψη του Ιωαννίδη, την οποία την παραδέχτηκε πολύ πολύ αργότερα ο Νίκος ο Γκάλης. Τελικά επέλεξε να πάει στο Παναθηναϊκό με τη γνωστή εξέλιξη. Ναι, ναι.
Είχε τύχει, από ό,τι διαβάζω, να είσαι ο μοναδικός ρεπόρτερ την ημέρα που τελείωσε η καριέρα του Γκάλη στον Άρη. Δηλαδή από τότε που βγήκε από το γραφείο του Θεόφιλου Μητρούδη.
Και... που για μένα ήταν μια κόλαση επαγγελματικά, Ηλία μου.
Δηλαδή...
δεν μπορούσα να φανταστώ. Ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος που περίμενα απ' έξω. Ήταν ναι. Άλλοι, δηλαδή ήταν περίπου 20 άτομα που το είχαν μάθει, ξέρεις, μέσα από το παδικό κίνημα του Άρη και τα λοιπά. Και βγαίνοντας, τον βλέπω να έχει σκυμμένο το κεφάλι, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι έκλαιγε. Και τον πλησιάζω και μου λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ το τι μου είπε. Και λέω, τι σου είπε, μου λέει, να μείνω, λέει, στον Άρη και να είμαι, λέει, προπονητής στην εφηβική ομάδα.
Ναι.
Τότε λοιπόν εργαζόμουν στον Ελεύθερο Τύπο και ο τίτλος την επόμενη μέρα, νομίζω τότε προϊστάμενος μου ήταν ήταν ο Σωτήρης Πουλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, και ο τίτλος ήταν «Το δάκρυ του Νίκ». Τρεις μέρες μετά περιγράφω ένα παιχνίδι Άρη Sporting, όπου οι τότε οργανωμένοι οπαδοί του Άρη, κυρίως η ηγεσία που είχε άριστη σχέση τότε, είχε δημιουργήσει μια άριστη σχέση με τον τότε πρόεδρο του Άρη, τον Μητρούδη, με περνούσε γενναίες 14, βρυσίδια, απειλές, δεν μπορείς να φανταστείς. Επειδή έγραψα ότι έκλαψε ο Γκάλης. Δηλαδή, στον κορυφαίο όλων των εποχών, ένας παράγοντας του είπε «Μείνε ως προπονητής στην εφηβική ομάδα» και αυτό δεν έπρεπε να το γράψει κανείς δημοσιογράφος.
Ναι.
Ήταν φοβερό.
Εκείνη η μέρα, εκείνο το φινάλε του Γκάλη από τον Άρη,
ναι.
Πιστεύεις ότι ήταν η χειρότερη στιγμή της καριέρας του?
Όχι. Η χειρότερη στιγμή ήταν όταν συνέβη το περιστατικό με τον πολίτη στον Παναθηναϊκό. Θεωρεί μέγιστη αχαριστία, διότι για όσους δεν γνωρίζουν και φαντάζομαι ότι ελάχιστοι γνωρίζουν, ο πολίτης ήταν από εκείνους ο οποίος, δηλαδή, όχι όφιλε πάρα πολλά στον Γκάλη, αλλά τα πάντα εξαρτώνταν, δηλαδή τον είχε πολύ ψηλά ο πολίτης και ξαφνικά άλλαξε.
Δεν έγινε ξαφνικά, Περικλή, δεν έγινε. Επειδή έχω γράψει και σχετικό άρθρο, όταν ναι. Τέλος πάντων θεώρησα ότι τα χρόνια τα είχαν περάσει πολλά και το off the record που σεβάστηκα το 1994 ναι. πλέον δεν ίσχυε, είχα αποκαλύψει ότι την επομένη του αποκλεισμού από τον Ολυμπιακό στο Τελ Αβίβ, επειδή έτυχε να είμαι ο μοναδικός και εγώ τότε δημοσιογράφος στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού, τότε, τότε άρχισε να γράφεται το τέλος του Νίκου Γκάλη. Απλά, εγώ επαναλαμβάνω, αυτή είναι η δική μου μαρτυρία, επειδή ήμουν παρόν στις κουβέντες, απλά το φόρτωσαν στο πολίτη. Η απόφαση στην ουσία ήταν προηλημένη από την ηγετική ομάδα του Παναθηναϊκού και τον Παύλο Γιαννακόπουλο ειδικότερα. Ήταν η μέρα που πρώτη φορά πέσαν στο τραπέζι ονόματα όπως τον Ντομινίκ Βίλκινς. Επαναλαμβάνω, Απρίλη του 1994.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά εκείνο.
Το λέω γιατί ήταν προσωπική μαρτυρία. Το κράτησα κρυφό για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή το δημοσίευσα αυτό. Και φυσικά δεν πήρα από πουθενά διάψευση.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά κάτι το οποίο δημόσια δεν το έχει πει ποτέ ο ίδιος, παρά το γράφει στο βιβλίο του ο γυμναστής Κουμπάρος και μάνατζερ του Γιώργος Ραμπότας, είναι ότι, ξέρεις, ενώ όπως έγινε η σύγκρουση με τον Ιωαννίδη, δηλαδή ενώ ήταν Νίκο μου, Γιάννη μου, Νίκο τι λες να κάνουμε, έτσι ήταν και με τον πολίτη.
Ναι.
Ο πολίτης ξαφνικά τον έβλεπε, δηλαδή του στείλω ότι ξέρεις, εγώ είμαι προπονητής, θα κάνω αυτό που θέλεις. Καλά, μέχρι χθες με ρωτούσε τι θα κάνεις. Τώρα, δηλαδή θεωρεί ότι δεν τον φώναξε να του πει, ξέρεις, η απόφασή μου και η απόφαση της διοίκησης είναι, ξέρεις, να μην παίζεις 40 λεπτά, να παίζεις 20.
Το τι είμαι...
απλά το, Απλά το είδε κάποια στιγμή μπροστά του, εκείνο είναι που το
ακριβώς, αλλά έπρεπε να έχει γίνει όλος αυτός ο διακανονισμός στην ουσία, αυτό, κάτι τέτοιο πράγμα, το καλοκαίρι του 1994, να μην φτάσουμε ποτέ στον Οκτώβριο του 1994 και να γίνει αυτό το δημόσιο θέαμα και το άδοξο φινάλε.
Ακριβώς. Όπως έγινε και η σύγκρουση του Ηλία με τον Ιωαννίδη στη Βουλγαρία, όπου και εκεί είχα το προνόμιο, το έχω αποκλειστικό στον ελεύθερο τύπο, η σύγκρουσή του που σκοτώθηκαν στα αποδυτήρια και του είπε ότι εγώ σε έκανα προπονητή. Μάλλον στην αρχή ο Ιωαννίδης του είπε εγώ σε έκανα παίκτη, εκείνος του είπε εγώ σε έκανα προπονητή. Δηλαδή ενώ μέχρι τότε ήταν Νίκο μου, Γιάννη μου, μετά ο Ιωαννίδης είπε θα κάνεις αυτό που λέω εγώ και φτάσανε στη σύγκρουση όπου βέβαια τα βρήκαν μετά από χρόνια, αλλά ήταν αργά.
Γιατί ο Γκάλης δεν έγινε προπονητής, κάτι το οποίο όπως λες και εσύ το πρότεινε και τον πίεζε και όλες ο Ραμπότες να κάνει, για να αξιοποιήσει δηλαδή αυτό τον ίστρο που είχε γύρω από τον μπάσκετ. Γιατί δεν διάλεξε ποτέ αυτή τη δρομή και πήγε στο Πευκοχώρι, αν το λέω καλά, να φτιάξει το κάμπ εκείνο και στην ουσία να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
Διότι όλοι το έλεγαν, δηλαδή αν ρωτήσεις παλιούς συμπαίκτες του, είτε στον Άρη, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στην εθνική ομάδα, θα σου πούν το παιχνίδι όπως το έβλεπε εκείνος, δεν το έβλεπε κανένας. Και μάλιστα σε θέματα αγωνιστικής, αν θέλεις, τακτικής, ήταν μια ιδιοφία, κάτι που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ήθελε να το κάνει, αλλά όταν πήρε την απόφαση, βέβαια εγώ εκτιμώ ότι φταίει και εκείνος, γιατί είσαι ο Γκάλης. Δηλαδή, όπως ο Σπανούλης πήρε την απόφαση και είπε ότι εγώ θα γίνω προπονητής, νομίζω ότι δεν θα στεκόταν εμπόδιο κανείς όταν το έλεγε αυτό ο Γκάλης. Αλλά εκείνος
μου δίνεις, σε διακόπτω, μου δίνεις την ιδανική πάσα και εγώ τα έχω μαζί του. Μαζί του το έχω από τότε. Ναι. Έλεγα και εγώ αυτό που λες εσύ. Δεν μπορεί κανένας από εμάς, αφού είμαστε κοντύτεροι από σένα, να σε υποχρεώσει να μην κάνεις αυτό που θες εσύ.
Για να τα πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά του, εκτιμούσε ότι επειδή το σύστημα, δηλαδή όπως το λένε, από τη μια ο Βασιλακόπουλος με την Ομοσπονδία, από τον άλλη ο Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό, ότι δεν θα είχε καμία τύχη, δηλαδή θα δεχόταν ένα ανελέητο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα και ίσως δεν το ξέρω και ίσως γι' αυτό δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη μέχρι σήμερα όμως, ανεξάρτητα αν θα μπορούσε να γίνει προπονητής ή όχι, εκτιμώ ότι περισσότερο τον εκμεταλλεύονται παρά τον τιμούν, Ηλία μου. Δεν μπορεί ο Γκάλης να είναι στο σπίτι του.
Ναι, έχεις γράψει συγκεκριμένα ότι του το έχεις πει και του το υπενθυμίζεις. Να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι είναι καλοί στο να σε χρησιμοποιούν, έξυπνοι στο να σε εκμεταλλεύονται και ηλίθιοι στο να νομίζουν ότι εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι επιλέξεις το έχεις γράψει και συμφωνώ μαζί σου. Απλά λέω ότι 29 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την τελευταία μέρα που τον είδαμε στο παρκέ και θα μπορούσε και θα έπρεπε αυτά τα 29 χρόνια να έχει προσφέρει σε όλη την κοινωνία περισσότερα. Να συγκρουστεί βέβαια.
Φυσικά.
Ναι.
Φυσικά. Καρχήν,
εγώ μέσα από συγκρούσεις γίνονται οι προσφορές στην πραγματικότητα, Περικλή.
Ναι. Ηλία μου, ξέρεις κάτι.
Οι άνθρωποι που έχουν ξεχωρίσει την ιστορία της ανθρωπότητας είναι αυτοί που συγκρούστηκαν με το σύστημα της εποχής τους, κατάλαβες, με τους νόμους, τους κανόνες, αυτοί που πήγαν κόντρα στο ρεύμα δηλαδή.
Απόλυτα σωστό, απόλυτα σωστό. Καταρχήν, όποιος δει την βράβευσή του στο Hall of Fame, εκεί θα δει και μπορεί να δουλάρει στο ίντερνετ, εκεί θα δει έναν άλλο Γκάλης.
Ακριβώς. Εκεί αισθανόταν ότι είναι το σπίτι του. Ναι, ναι, ναι.
Ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που δηλαδή δεν διάβαζε ούτε κείμενο, ο τρόπος που μιλούσε, ο τρόπος που απευθύνθηκε.
Που περπάταγε. Περπατούσε όχι ήταν σαν λύκος όπως τον λέγαμε αν θυμάσαι τότε, ότι είχε το περπάτημα του λύκου, με το κεφάλι σκυμμένο, ξέρεις, ένα περίεργο βηματισμό. Περπατούσε αλλιώς ο Γκάλης εκείνη τη μέρα.
Ναι, ναι. Εγώ βρε Ηλία μου, του είπα κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που έγραψα και μια και συζητάμε τώρα, επίτρεψέ μου να το πω. Του έχω πει ότι όπως έλεγε κάποια στιγμή ο Ιωαννίδης για τον Γιαννακόπουλο, ότι όταν συζητούσε για να τον πάρει στον Παναθηναϊκό, σε μια συνέντευξή του ο Ξανθός, νομίζω στο Βασίλη το Σκουντή, είχε πει ότι με περιέφερε, λέει, όπως ο Ρωμά την αρκούδα στα πανηγύρια. Και με διαφήμιζε. Μα έτσι γίνεται τώρα και με τον Γκάλη. Έλα εδώ να σε τιμήσουμε. Τι τον τιμάτε δηλαδή? Άντε ανέβασες τι, αυτή είναι η τιμή που θα κάνει στον Νίκο Γκάλη. Είτε λέγεσαι Λιόλιος, είτε ο οποίος Λιόλιος, να μην πω ότι ο νέος πρόεδρος ότι το έκανε και στην κόντρα που έχει με τον Γιαννακόπουλο. Γιατί τώρα τίθεται ένα τεράστιο θέμα και για τον Γιαννακόπουλο.
Πες το σε παρακαλώ αυτό το τεράστιο θέμα, γιατί αυτό δεν έχει εντοπιστεί στο κοινό. Ναι.
Ναι, δηλαδή τώρα τι θα κάνει Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θα κατεβάσει τη φανέλα του Γκάλι για να βάλει του Παύλου Γιαννακόπουλου. Τι θα κάνει. Ήταν μια έξυπνη κίνηση του Λιόλιου που θεωρώ ότι δεν το κάνει επί της ουσίας για να τιμήσει τον Γκάλι, αλλά για να πικάρει να μην πω τίποτε χειρότερο το Γιαννακόπουλο.
Να εξηγήσουμε στον κόσμο το εξής, Περικλή, για να μην παρεξηγηθούν. Ναι. Λοιπόν, το γήπεδο αυτό ανήκε μέχρι πρότινος σε όλους μας. Εντάξει.
Ναι.
Ήταν
ναι.
μια δημόσια ιδιοκτησία. Τώρα έχει μεταφερθεί η ιδιοκτησία αυτή στον Παναθηναϊκό, εδώ και λίγο καιρό. Άρα, ναι. τίθεται αυτό το ζήτημα που λες εσύ. Υψώσαμε τη φανέλα με το 4 τον Αύγουστο και απειλείται αυτή η φανέλα να κατέβει σε λίγο καιρό για να μπει το πρόσωπο του Παύλου Γιαννακόπουλου.
Ναι.
Και εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά τι θα συμβεί τελικά.
Δηλαδή, εγώ εκτιμώ ότι ο Λιόλιος χρησιμοποίησε τον Γκάλι για αυτό το λόγο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Να τον υποχρεώσει, δηλαδή να την κρατήσει ψηλά.
Βέβαια.
Πάντως, αν φτάσουμε στο σημείο εντός εγωγικών να κουρελιάσουμε ακόμα και τη φανέλα του Γκάλι, τι να σου πω. Δηλαδή, εντάξει. Θα έχουμε ξεφύγει από κάθε.
Γιατί έχουμε, μα έχουμε δει και χειρότερα. Για μένα, η θέση του Νίκου Γκάλι, του Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί τους θεωρώ με όχι απλά απόσταση αναπνοής. Νομίζω ότι είναι στην κορυφή, τους βάζω στο ίδιο επίπεδο για πολλούς λόγους που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε σήμερα, γιατί παρακολουθώ την πορεία τους από το ξεκίνημά τους σχεδόν. Πρέπει να ήταν ο ένας υπουργός αθλητισμού και ο άλλος γενικός γραμματέας αθλητισμού. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις σήμερα ανθρώπους που.
Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων εννοείς. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Ναι. Να είναι μόνιμοι στις θέσεις τους. Ναι.
Φυσικά, ξέρεις γιατί το λέω, για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι ο Νίκος Γκάλης, σε όποια πόρτα και αν πάει, θα ανοίξει μόνη της. Δεν χρειάζεται να τη χτυπήσει καν. Όπου και να πάει σε όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αν πάει τώρα με όλο το σεβασμό έτσι, στην πολιτική του διαδρομή, ο σημερινός, ο κύριος Βρούτσης. Δηλαδή, αν πάει, ξέρω εγώ, στο Hall of Fame, θα του πούμε, ποιος είστε κύριε, ναι. που τραγουδάς, ας πούμε. Με αυτή την έννοια το λέω, για να μην παρεξηγηθώ.
Ναι.
Είναι μια τεράστια προσωπικότητα που θα έδινε ακτινοβολία γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και επί της ουσίας προσφορά, γιατί έχουν να δώσουν πάρα πολλά και έχουν δώσει. Απλά δεν τους θέλουν, γιατί η ακτινοβολία τους σκεπάζει όλους τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και είναι ίδιον του Έλληνα αυτό.
Ναι.
Έχουμε πλήρη πτώση των.
Και το έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, να συμβαίνει. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του Γκάλι. Έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα. Υπάρχει περιθώριο για τον Νίκ, πιστεύεις, να. Όχι να εμφανιστεί σε μία ακόμα τελετή, δεν χρειαζόμαστε αυτό. Να τα λάβει μια άλλη πρωτοβουλία τώρα στα 66 του που να μας ξαφνιάσει.
Όχι, νομίζω όχι.
Όχι.
Θα το είχε κάνει. Ακολουθεί ένα εγκληματικά για μένα μοναχικό δρόμο. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν τον βλέπεις. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί. Θα τον είσαι κατά τύχη. Είναι κλεισμένο στον εαυτό του. Δείχνει έναν πολύ ευαίσθητο και είναι ευαίσθητο χαρακτήρα τώρα, ας πούμε, όπως τον είδε ο κόσμος να δακρύζει κιόλας στο. Αλλά είναι, θεωρώ, πικραμένος και αυτό το κουβαλάει μέσα. Δεν του ταιριάζει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ο μοναδικός. Είναι πάρα πολλοί αθλητές και όχι μόνο αθλητές και πολιτικοί, θα μπορούσα να πω, από πάρα πολλούς χώρους και δεν τους αρμόζει κάτι τέτοιο. Για μένα έχει κάνει τόσα. Ο σημερινός, ο προηγούμενος, ο παραπροηγούμενος πρωθυπουργός. Δηλαδή, σε ακτινοβολία, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μεγαλύτερος, με μεγαλύτερη ακτινοβολία από τον Γκάλι. Να τον πάρει ο ίδιος ένα τηλέφωνο για να του πει: ξέρεις, σε θέλω δίπλα μου σύμβουλο επί αθλητικών θεμάτων. Λέω. Ούτε αυτό δεν έχουν κάνει. Δηλαδή, αν δεν έχει δίπλα στον Γκάλι, τον Γιαννάκη, ποιος θα έχει.
Ναι, ναι, κάποιες συγκεκριμένες προσωπικότητες, οι οποίες, όπως λες, είναι αυτόφωτες. Δεν χρειάζονται κανέναν από εμάς για να τις κάνουμε να λάμψουν. Περικλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Ελία μου.
Καλή συνέχεια να έχεις.
Καλημέρα.
Ακούσατε τον συνάδελφο και φίλο Περικλή Στέλλα με αφορμή τον Νίκο Γκάλι και την εικόνα που μας έδωσε το βράδυ της Παρασκευής. Έχετε κι εσείς κάποιες απόψεις όσον αφορά το ζήτημα του γηπέδου και της φανέλας του. Εγώ μένω στην αρχική μου θέση όταν διοργανώνεις μία τελετή και φτάνει σε αυτό το συμβολισμό, ο συμβολισμός αυτός δεν πρέπει να πειραχτεί με τίποτα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη σελίδα. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 10. Να είστε καλά.